прадстаўлены макет палацава-паркавага ансамбля «Савейкі», які быў выкананы калектывам дзяцей і дарослых малагарадзішынскай школы на працягу 3 месяцаў.
У 1810 годзе Міхаілам Чарноцкім уначы была закладзена сядзіба, дзе ён пачынае віць радавое гняздо Чарноцкіх. Самае каштоўнае ў гэтым доме гэта менавіта тое, што там 13 ліпеня 1866 года нарадзіўся і вырас беларускі публіцыст і перакладчык Напалеон Чарноцкі. Апошнім уладаром начы быў малодшы сын Міхаіла Зігізмунд Чарноцкі. Ён быў аграномам і вельмі добра даглядаў за паркам і садам.
Мы з камандай Ляхавіцкай гімназіі, педагогамі і ўчнікамі упорна 2 месяцы трудзіліся над пастройкай макета Ляхавіцкай фартэцыі. Это найболее старинная пастройка в Ляхавіцах. Лично я принимал участие в постройке дворца, от которого, к сожалению, в наше время ничего не осталось. Поэтому мы, делая наш макет, хотели, чтобы жители и гости нашего города воочию представляли себе, какая мощная фортеция стояла в Ляхавіцах в 17-18 веке и гордились этим.